Ibikan kan menjadi the most exciting karena dari 7 pertandingan UFC, bro, 7-7-nya dia dapat bonus, man.
Iya.
Kalau enggak fighter of the night, fighter apa apa fight of the night gitu. Pasti gitu.
Sekarang dia dapat gelar fighter of the week dari basic one to combo.
Gila. Itu highlight dari karir dia.
Iya.
Gila kan? Yo. Exactly, gak pernah dia impikan bahkan.
Iya, bahkan dia gak pernah denger gitu kan. Iya,
gak pernah.
Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait. It's lit.
Nah, tinggal berarti tinggal 2 pertandingan puncaknya nih, co-main event sama main event.
Yes.
Co-main event Dominic Cruz, the returning king lawan the existing king Triple C, the king of cringe, si Henry Cejudo. Ini seru juga sih.
Dari lo gimana tadi fight-nya, bro?
Ini super seru karena seorang Cejudo dan yang dengan timnya yang selalu ya di beberapa terakhir pertandingan terakhir ini kan yang selalu mau itu DJ dimulai dari menangnya dia lawan DJ, abis itu dia ngelawan di Les Show dan sekarang lawan Cruz kan selalu somehow mereka menemukan formula lah gitu ya kan. Nah, gue ngeliatin hasil dari pemikiran rembukannya mereka, apa scientific solutionnya ketemu adalah chopping the leg. Jadi karena kan ya, seperti yang kita semua tahu, kalau misalnya kita ingat, pendengar juga ingat, Cruz itu quote unquote super powernya adalah his mobility, his movement, ya kan? His unique movement yang bener-bener nggak biasa banget, bener-bener nggak dipunyain sama petarung lain, cuman beberapa lah petarung yang menggerakkannya kayak gitu. Karena mix of, buat gue pribadi, mix of capoeira, break dance yang bener-bener kayak matahin semua normal movement aja. Jadi jatuhnya adalah, tujuannya adalah unpredictable movement kan. Jadi buat Cejudo, tuh puzzle pertama yang harus dipecahkan adalah chop the leg dulu supaya mobility-nya itu hilang aja dulu. Jadi ya itulah yang terjadi yang gue lihat di ronde pertama, bro. Hajaran-hajaran kakinya tuh bener-bener mateng banget dan udah tahu banget nih setelah gerak kemana dia jika tuh ya beberapa kali. Walaupun beberapa ya dia cek, kicknya dicek sama dihindarin. Dihindarinnya pun gak kayak orang lain mundur ya kan. Ada yang sampai loncat segala macam, men. Udah tapi udah sempat loncat pun, loncat kaki lead leg-nya gak kena, tapi kaki belakangnya kena, kayak gitu-gitu. Nah, itu aja sih yang gue ngeliat formulanya yang mereka apa game plan yang si Cejudo ini dan and it works banget gitu. Sehingga di ronde kedua ya kita tahu terjadilah apa yang kita semua tahu. Kalau menurut lo gimana, bro?
Gue ngeliatnya awal-awal justru si Cejudo tuh dia mengimplement leg kicks-nya tuh udah bener, tapi gue entah kenapa ngeliat agak frustrasi sih sebetulnya.
Iya.
Frustrasi karena gerakannya si Cruz emang membingungkan sih. Membingungkan kan, terus kayak si Cruz juga agak trash talk dia tuh di akhir ronde tuh, kayak diketawain gitu sih.
Kayak
playing mind games gitu kan.
Iya. Which is master dan, banget lah Cruz ya.
Dan iya, dan gue sebenernya bakal nyangka fight-nya tuh bakal kayak sampai 5 ronde istilah. Menurut gue pasti bakal decision kan. Tapi ternyata gue agak kaget sih. Kayak sama di kan si Cruz waktu di nonjok itu dia ngasih uppercut ya kok. Ngasih uppercut. Terus dia kena knee-nya sama si Cejudo itu kan.
Iya.
Gue kalau ngelihat dari sudut replay itu kayak ini yang dikasih Cejudo tuh susah banget main sebenarnya untuk diimplementasiin. Jadi kayak gue kayak anjir gimana caranya si Cejudo tuh
ngebaca
kepala dia tuh kesitu
bakal gitu. Kesitu ya. Nah itu yang gue pengen tanyain sebenarnya ke lo.
Itu tuh kayak aneh banget kayak
apakah itu maksudnya ke badan, bro? Atau emang beneran dia udah ngebaca kepalanya bakal turun karena dia mau ngelempar satu uppercut lagi sih?
Nah, itu gue nggak tahu tuh ya. Cuman asli, kalau gue ngeliat, itu kayaknya hasil dari drill gitu sih.
Iya.
Jadi kayak, bukan karena dia ngelihat oh, kepalanya bakal kebawa, enggak.
Tapi adalah follow up move keberapa gitu ya?
Iya, Kak. Jadi gue ngeliatnya lebih kayak karena dia udah... gue ngeliat itu adalah, ini yang dia lempar itu adalah hasil dari drill gitu loh.
Jadi bener-bener karena, kayak
jadi karena pas kepala dia ke situ kayak ya udah otomatis aja. Keluar tak gitu.
Iya. Muscle memory aja itu ya.
Bukan karena kayak terbiasa. Oke, kepala dia bakal ke situ.
Iya.
Makanya gue enggak, what the fuck?
Karena anjir, bener-bener on point, kepala kesana, nih di situ jeger. Dimana sebelumnya dia baru headbutt dan Sehudo yang kena cut di atas matanya kan?
Iya.
Anjir. Tapi ya, ini gue pengen ceritain satu hal yang menarik. Kalau nggak, ini tapi correct me if I'm wrong dan pendengar juga mohon maaf kalau gue salah. Karena pas lagi BMF title, apa namanya Street Jesus lawan siapa Diaz? Kan Diaz kepotong. Itu kalau nggak salah Cruz kan? Komentator ya.
Iya.
Terus di situ gue inget banget, ini juga gue ngeliatnya kayaknya di countdown deh. Cruz tuh yang ngomong, karena kan dia analytical banget, tapi dari sudut pandang petarung kan, a fighter kan. Yeah. Jadi begitu lagi cut gitu tuh, pokoknya dia somehow ngebahas, just Joe Rogan, dia lagi ngasih tahu apa namanya, ketika orang kena cut itu, buat fighter, itu menjadi lebih bahaya loh. Kenapa? Karena fighter-fighter males banget kalau sampai pertarungannya diberhentikan menyelesaikan pertandingan sebelum dia di stop sama dokter. Pokoknya mungkin lu juga ingat lah dia pernah komentar gitu. Dan I mean ironisnya itulah yang terjadi sama dia terhadap lawannya gitu loh, si Sehudo. Dan Sehudo cerita ini di interview post fight, gue tuh bener-bener kayak lagi apa namanya cut gini. Kan ditanya kan kenapa malah bikin lo jadi, apakah lo gak mempengaruhi lo? Justru sebaliknya sih saya udah bilang, ketika gue kena cut, gue gak mau ini sampai diberhentiin nih. Cut gue udah lumayan gede nih karena headbutt ini, jadi gue harus cepet-cepet aja. Walaupun ya pengalamannya dia gak jadi membabi buta, cuman somehow jadi lebih punya pengen cepet ngeberesin fight-nya, jangan sampai ini di stop sama dokter. Gitu aja sih, itu sih yang menarik tuh. Dan ini terbukti di sini gitu.
Dan kalau dari menurut lo itu tadi stoppage-nya gimana?
Ya,
early apa enggak?
Sebenarnya gue berpendapat enggak, karena emang udah cukup beberapa. Kalau Joe Rogan bilang 11 pukulan unanswered ya. Di mana? Memang sih ya walaupun ini adalah misalnya gitu ya kan, quote unquote special specimen. Ini seorang Cruz yang beneran Cruz itu punya chin banget. Kayak waktu lawan Cody sama lawan Sehudo tadi aja beberapa kali kena pukulan telak ya kan? Dan terbukti ya memang kayaknya emang udah bener bukan myth lagi kalau Mexican tuh ininya ada turunan Mexican tuh chinnya kuat-kuat ya.
Iya.
Soalnya si Sehudo juga gitu. Cuman tetap aja sih karena dia udah ngebalik badan gitu, belly down gitu, dari belakang pula dipukul kan beberapa kali, dia enggak bisa tangkis, di mana sebenarnya argumennya adalah tangannya dia dipakai mau untuk mencoba naik ya kan, mencoba berdiri ya. Always gonna be controversy ketika kayak gitu terjadi. Cuman nggak terlalu parah kayak sebenarnya sih, ya udah sih gitu ya kan.
Yeah.
Lo emang lagi di posisi gitu.
Gue juga ngerasa itu stoppage-nya bagus sih dari si Keith Peterson gitu loh kayak.
Iya kan.
Soalnya at the end of the day lu kena 11 unanswered blows tuh kayak kalau lu di posisi seorang wasit yang harus menjaga safety of the fighter, saya pasti lu maju lah.
That's what you gonna do, ya kan?
Selamatin dia, gitu loh.
Yeah,
what you gonna do, man.
Yeah.
Regardless, kalau kata Cruz bilang, let me go out on my shield, kayak, that's different.
Exactly.
Different shit, gitu loh, kayak.
Yeah.
At the end of the day, gue di sini ngeprotek lo.
Yeah, that's
kayak, just my job. Apa yang terjadi di sini adalah tanggung jawab gue, gitu kan?
Yo.
Dan gue ngeliat kayak stoppage-nya justru bagus sih. Maksudnya gak early, karena emang dia terlihat tidak nge-defense kepalanya, ya udah.
Yes.
Udah konsekuensi di stop gitu.
Oh, okay. So it's fair enough lah ya untuk kayak gitu.
Yes.
Walaupun ya sangat disayangkan dan banyak yang mengharapin Cruz balik lagi. Tapi ya Cruz cukup sharp lah. nggak yang off gitu. Cruz still Cruz di pertandingan tadi kalau gue ngeliat deh. Ya eat up a big blow, ya kan, menunjukkan kekuatan cintanya dia. But there's one thing that is very surprising atau mungkin shocking, nggak tahu buat ada yang udah pernah dengar, ya itu tadi abis pertandingan di post fight interview si Cejudo bilang ini adalah pertandingan terakhir dan dia retired, man. Shit, man, have you heard about this before or something? Gue sih belum pernah dengar apa sih.
Gue nggak tahu sih, kayak kalau jadi sempat ada si teman baiknya dia yang juga jadi pelatihnya kayak bilang, emang gue ngeliat dia pas lagi fight week ini agak ini sih, dia agak aneh katanya. Okay. Soalnya gue bilang ke dia kayak, nanti lu kalau menang lu call out ini ya, call out ini A B C termasuk corner gitu, call out aja. Dibilang gitu karena pelatihnya sebenarnya enggak, gue nggak mau call out. Kayaknya ini pertandingan terakhir gue gitu kayak. Really? Kalau dari perspektif gue sih kayak Cejudo tuh justru gak apa, dia masih punya banyak space dan waktu untuk nge-proof gitu loh kalau dia tuh, dan potensi dia sangat besar untuk bisa menjadi the greatest fighter of all time. Menurut gue.
Dan dia bisa selalu memecahkan
media. Dia double champ, udah pernah gold medalis, iya. Yes. Lain Demetrius Johnson.
Yes.
Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak mungkin ya, gue akuin weight class tuh matter banget gitu. Apalagi lu di kelas flyweight, yang dia di kelas flyweight, the smaller guys, entah kenapa attention orang ke smaller division sama misalkan ke light heavyweight itu pasti beda. Kayak udah, ya itu udah istilahnya udah hukum alamnya lah. That's why menurut gue dia masih, kalau dari segi karir dia sangat punya potensi untuk bisa menjadi the greatest.
Buat gue gini, kayak karena gini, gue pengen cerita yang pas dia di post fight interview, apa namanya, press conference, dia memang sedikit cerita tentang kenapa dia retire. Dan dia sebenarnya gue di sini karena gue mau berhenti on top, dimana menurut gue itu arguably, walaupun nggak sangat sedikit yang bisa argue tentang itu, karena dia udah membuktikan lah ya, seperti yang lu ceritain semua tadi, udah kalahin DJ Demetrius Johnson, terus TJ Dillashaw, terus sekarang Cruz, sebenarnya dia udah seal semuanya. Cuman kalau gue pribadi mikir ya, lo akan dibilang the greatest ketika lo bisa mengulang itulah, at least rematch-rematchnya lo menangin lagi, itu udah orang gak bisa lagi tuh ada ruang untuk bisa argue gitu kan. Cuman which is itu arguable juga, karena ya udahlah sih, gue udah menang sekali udah. Cuman kalau dia bilang the biggest reasonnya tuh bro, bagi dia tuh dari umur 11 tahun dia bilang udah terlibat di sekitar 600 wrestling match. Jadi kalau gue tuh selfish, kalau gue dalam sesuatu gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi dari umur 11 tahun tuh gue udah mengabdikan diri gue sama wrestling sampai di umur 21 setelah dapet puncaknya di Olympic gold medal, gue retired. Dan once gue retired dari wrestling, gue nggak even turn my back once ke wrestling, karena gue menuju ke depannya, which is MMA, dimana MMA itu akhirnya udah crack semua, dimana gue udah on top sekarang di umur 33, gue akan melanjutkan ke selanjutnya, which is gue gak akan look back lagi di MMA. Kalau gue tuh gitu orangnya. Kenapa? Bagi gue, karena waktu gue habisin buat MMA menjadi di top, gue gak bisa mendapat kehidupan lain. Jadi gue belum, dia bilang gue belum punya anak, tapi alhamdulillah dia udah punya pacar akhirnya. Walaupun itu baru-baru, karena gitu, kalau gue tuh gitu, dia bilang gue tuh selfish. Kalau gue dalam satu hal, gue gak bisa yang lain. Nah, ini adalah waktunya gue untuk masuk ke fase kehidupan gue selanjutnya, which is having get married and having kids, terus apapun itu kerjaan selanjutnya yang gue akan conquer juga, gue tahu, dia bilang gitu.
Kayaknya karena dia udah compete di umur apa, dari umur 11,
so young.
Ya, masa-masa nakal gue tuh terpotong sama itu gitu loh. Sekarang yes, gue nakal.
Ya, pengen bebas karena dia lagi enjoy freedom, dia bilang sendiri, dan dia ngedapatkan sneak preview atau sneak peeknya tuh pas kemarin cedera shoulder, dia ngerasain oh ini freedomnya kayak gini, oke. Gue mau ini, setelah ini gue balik, gue dapet sampai ke tujuan yang gue mau, abis itu gue mau ini lagi, freedom itu. Nah itulah yang sekarang dia bilang, nothing can make me come back, turn my back from retirement, buat dia sih gitu. Ditanya apakah ini duit, ini iya sih sebenarnya, cuman gak itu juga, dia bilang gitu. Dan gue nothing but respect dan thank you to the organization, to UFC, nah, no complain about anything, they treat me good, bla bla bla, dan dia, I get it all, dia bilang. Gitu deh. So vacant lah si bantamweight, dan flyweight, iya, ya kan? Yeah. Gimana katanya si Yan itu katanya kalau Dena tadi.
Piotr Yan.
Iya, yeah, Piotr Yan. Yeah.
Dan gua kayak.
Dan Cruz akan balik lagi nggak sih menurut lo?
Kalau menurut gua bakal balik lagi sih.
Iya yeah, kan?
Kalau menurut gua. Kayak entah kenapa kayak it just wasn't right aja dia retire tadi.
Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau menang aja tadi
ada,
sih.
Ada gritnya dia pengen balik lagi sih pasti.
Yakin. Pasti, seorang dia gitu ya kan.
Dan gue entah kenapa kalau misalkan dia bisa naik ke kelas featherweight dan ngambil beltnya di situ, itu udah menurut gue udah he can be the greatest fighter.
Yeah.
Gold medalist, 3 title dalam 3 different weight class. Lu ngalahin Demetrius Johnson, Dominic Cruz, DJ Dillashaw.
Yeah.
What else can you ini man argue that he can be the greatest fighter of all time?
Iya yeah, sih.
Walaupun emang Cejudo mungkin nggak bukan tipe or fighter yang kayak punya nama yang marketable banget kayak Conor kayak siapa gitu
ya. Tapi he can be in there. Dia juga juga bilang by the way, am I be not the greatest atau the best wrestler atau the best banget si MMA fighter. Cuman kalau digabungin tuh dua, it can make me on top of the mountain sih dia bilang di Mount Rushmore-nya combat sport dia bilang gitu.
Yes.
Secara individual sih nggak akan itu, tapi begitu digabung nggak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya dia bilang gitu.
Yeah.
Karena even Cormier juga bukan gold medalist. Okay.
Yes.
Anyway, Busway. Sekarang kita menuju ke the main event of the evening.
Our fighter of the week.
Yes. Kita akan bahas.
For this week belongs to the winner of
this main card, main event.
Justin the Highlight
Gaethje. Main card, main event tadi antara El Cucuy, Tony Ferguson lawan Gaethje is very very worth of watching gitu. Parah. Kalau ada orang yang kecewa, memang
Gaethje bisa ngelewatin Ferguson
exactly. Case gitu, you know? Exactly, man. Orang dan
satu sampai ronde akhir didominasi iya. Gitu sama dia kan kayak.
Bagi yang enggak nonton nih ya para pendengar, man. Kalau misalnya ada juga mikir yang enggak nonton karena gua mah nungguinnya Habib sama Tony. Yes, gua tau lah akan seseru apa itu dan sangat ditunggu-tunggu tapi anjir, enggak juga yang bikin lo kecewa ketika penggantinya adalah ini. Gaethje lawan Ferguson tuh kayak yang what the fuck man, ini kayak as we expected but even more karena at the end kita mikirnya sebagus-bagusnya Gaethje itu akan susah memecahin puzzle-nya Ferguson kan gitu loh. Mau disiplin, tekniknya bagus. Apalagi belakangan ini pernah kita bahas ya kan di episode dua episode selanjutnya sebelumnya bahwa Gaethje mulai mateng dan mulai agak lebih bisa keep the composure gitu ya kan, nggak selalu kayak balls out kayak dulu terlalu terima pukulan mau masukin gue keterima tiga yang penting gue masukin satunya tuh nggak terlalu gitu banget. Tapi tetap kan ketika gue mikir lawannya Ferguson, Tony Ferguson, El Cucuy, Boogeyman yang will not stop. To get on your face gitu kan. Tapi ya ternyata anjir. Gimana bro? Ulasan lo.
Gua sebelum nonton ini kan gua ngeliat ini kan kayak analisa dari Sherdog gitu kan. Dan gua setuju sama analisa dia. Pasti kayak Gaethje bakal menang di ronde pertama atau ronde kedua karena emang Tony itu orang kan slow starter banget.
Yes, betul.
Kalau mesin mobil tuh kayak dia panasnya baru belakangan.
Dan dia pengennya ngabisin orang dulu di 1-2-3 ngabisin nafasnya, pokoknya biarin aja gitu kan. Karena
dia ngebaca dulu kayak gimana dan dari situ baru dia pakai momentum dan flow yang dia biasa pakai buat ngalahin musuhnya. Dan di pertandingan ini sebenarnya nyambung ke dari omongan lu tadi, the biggest significant factor dari kemenangan Gaethje ini adalah Trevor Whitman menurut gua, pelatihnya.
Pelatihnya Gaethje ya, ONX.
180 derajat dari Gaethje yang biasanya. Gaethje biasanya kan ini, dan ini juga dimention di UFC Countdown ya kayak. Mindset Gaethje kan biasanya gue pengen jadi the funnest fighter of all time.
Exactly.
Gue mau jadi fighter yang paling seru lah. Di situ Trevor Whitman bilang, oke, lu udah dapet title itu. Sekarang lu mau lebih apa enggak?
dan dia udah dapat title. Itu benar tuh. Dia udah dapat yang dia impikan kan, menjadi the most exciting, karena dari 7 pertandingan UFC, bro, 7-7-nya dia dapat bonus, man.
Iya.
Kalau enggak fighter of the night, fighter apa fight of the night gitu. Pasti
dan
gitu.
Sekarang dia dapat gelar fighter of the week dari Basic One to
Combo. Ih, gila. Itu highlights dari karir dia.
Iya. Gila kan?
Yo. Ini yang enggak pernah dia dapetin.
UFC fighter yang dapat award fighter of the
week. Exactly. Enggak pernah dia impikan bahkan.
Iya, bahkan dia enggak pernah denger gitu kan. Iya. Basic One to Combo itu apa?
Enggak pernah.
Kalau
gue dapet
award ya.
Kita kasih tahu ya.
Yoi.
Tapi ya itu benar-benar. Abis itu, nah ini the next levelnya si GC itu di sini ya.
Yes. Gue perhatiin ya. Si GC ini sama Whitman ini game plannya yang sangat work itu adalah ngancurin temponya si
Ferguson.
Dan konsisten. Dan itu hal yang susah menurut gue.
Nah gimana tuh kalau misalnya bagi pendengar awam nih ya, ngancurin tempo tuh gimana sih temponya sih?
Gue ngeliatnya kayak gini, jadi kayak di apa pas lagi mereka tanding tuh, kemanapun Ferguson gerak,
yeah,
dia tuh istilahnya kayak gue ngetouch dia duluan gitu,
Gue
touch duluan, gue cabut, gue touch lagi.
Jadi
kayak
first.
Apa ya? Sebenarnya ini udah terjadi sama fighter-fighter sebelumnya lah, istilahnya kayak sama Kevin Lee pernah.
Okay.
Masih siapa lagi sih, Dos Anjos gitu kan,
istilahnya
kalau misalkan di sum up dalam wordnya itu dia tuh be first terus.
Okay.
Dia tuh be first terus, jadi ketika si Ferguson mau ngeluarin pukulan dia udah ngebaca duluan, dia ganggu dulu tuh.
Ganggu ritmenya dia ya jadinya ya dengan gitu ya.
Iya kan,
ya betul
gitu kan. Nah suksesnya dia adalah dia bisa nge-maintain strategi itu dari ronde 1
sampai ronde 5. Di mana yang sebelum-sebelumnya cuma 3 ronde doang ya kan?
Iya.
Yeah. Habis itu mereka kecapean sama overwhelm sama enggak berhenti-berhentinya si Boogeyman ini on your face aja ya. Benar-benar
keren
banget.
Yo, man. Gua entah kenapa gua ngerim fight ini tuh ngerimain gua sama Cody Garbrandt versus Cruz.
Oh iya. That's how Cruz apa? Cody menang juga.
Ini halnya sama.
Ben.
Si Cruz ini sama Ferguson ini yang tipe unorthodox,
unorthodoxnya. Ya.
Sedangkan si Cody sama di fight ini si DC
itu yang
stick to the fundamentals, stick to the basic aja.
Yep.
Untuk ngalahin fighter se-unorthodox elu, kuncinya adalah stick to the fundamentals, stick to the basic, dan itu yang dilakukan.
The whole fight gitu ya kan?
Ya kan. Kalau misalkan lu lihat DC yang lama kan pukulannya kan enggak stick to the fundamental.
Iya. Yeah.
Ball
salt
aja.
Iya, banyak kan? Overhand, banyak
gitu. Yeah. Dia tahu kapan gua harus nendang, gua tahu kapan harus ngeluarin hook gua, kapan gua ngeluarin jab gua.
Iya.
Itu keluar semua gitu loh.
Itu keberhasilan ini ya, kolektif ya, antara pemecahan masalah antara dia dengan si siapa? Pelatihnya?
Trevor Whitman
ya. Dan gua sangat ngelihat iya sih, ini tim yang benar-benar keren banget sih. Gue ngeliat dari embedded-nya gitu kan, mereka kompak. Sama faktor penting yang gak kalah pentingnya adalah mereka bisa kompak lah sebelum bertanding, apa namanya, come up with game plan and everything. Tapi during the fight, gue cuma ngeliat gini, Gaethje itu bukan orang yang gimana ya, dia punya grit lah. Kalau pertandingan tuh ya dia badass banget. Cuman, when it comes down to pelatih, he listen, man. That's the key to me.
Betul banget.
Dan fucking listen-nya tuh beneran kayak to the T, dia listen, dan dia langsung lakukan. Karena, ya inilah, a blessing dari gak ada penonton, kita denger banget gitu kan, dibilangin. Karena yang kita inget kan, di ronde pertama, walaupun Gaethje menang secara round, ronde 2 pertama, ini kayaknya ronde 2 ya, yang plus terakhirnya, dia kena uppercut, dan dia cepet jatuh di akhir banget.
Iya
kan? Akhir banget. Anjir, gue tuh sampai yang, ini dia nih, Tony nih, begini nih. Iya kan? Begitu, aduh.
Dari sini Tony bakal
kita ngiranya gitu kan. Habis itu udah di situ. Karena lagi top-topnya, rondenya dikuasain, di terakhir ngadu bagong ibaratnya, pukul-pukulan dia adu uppercut, jeger jatuh kan. Nah, ini. Tapi begitu di corner kita fortunate enough to hear dibilang, "Oke, pokoknya stick-nya gini ya. Bak." Terus gue juga taunya dari komentator habis itu. Dia sangat melakukan apapun yang dibilang sama si Trevor Whitman ini. Dan it works. Yang kita kira dia bakal kalah di ronde berikutnya, ternyata masih tetap kan. Nah, konsistensi itu yang seperti yang lu bilang. Sampai yang gue sangat impress tuh di ronde terakhir. Karena kita ngelihat kan dari 1 sampai 4 Gaethje selalu unggul lah, kecuali di pas yang terakhir dia jatuh. Di situ dia ada kayak euforia. Dia kayak yang hehe, ya kan, dia senang-senang, dia udah sangat senang. Tahu enggak yang sangat jarang dibilang sama pelatih? Hey, the last time you feel comfortable, you get stopped, man. Dia bilang, "Oh, oke. Dia bilang gitu. Oke. Tapi kalau gue pun jadi Gaethje, mau dibilangin gitu sama pelatih gue pasti mungkin nggak peduli, gue akan tetap kayak overwhelmed sama euforianya gue. Tapi dia enggak, men. Dia langsung bisa moodnya balik, jet nurut sama pelatih.
Oke, bos.
Karena itu kan beneran bahaya, men. Buat si seorang Ferguson, walaupun 4 ronde lu udah kuasain, lu jangan salah ya kan. Seperti kasus si uppercutnya tadi. Nah, begitu dibilangin gitu, Gaethje nurut, malah akhirnya udah tuh di ronde terakhir itulah dia ngabisin.
Kayak apa ya, kayak Trevor Whitman-nya juga deliveringnya juga pas kan, kayak
yes.
Kalau misalkan ini saatnya lu harus humble, ya lu humble gitu,
jangan terlalu
euforia gitu kan.
Exactly.
Dan gue senangnya tuh dengerin ini sih, advice technical-nya dia.
Gue ingat
banget di ronde keberapa, gue lupa. Dia ngasih tahu ketika dia bergerak ke sini, ketika dia ganti stance ke sini.
Exactly.
Just touch, man.
Iya. Yeah.
Sentuh.
Iya, yeah, iya.
Dan dia lakuin itu, dan akhirnya apa? Ritme
itu di situ ya. Ritmenya kacau ya. Exactly. Dan ronde kedua ingat banget, dia bilang gini, "Hey, ngapain lu? Jangan lu keluarin semua power lu setiap ukuran lu, lu enggak. What are you trying to do? To drop him? Enggak. Yang penting lu clean aja gitu ya." Kayak masalah akhir ronde kedua tuh.
Dan abis itu yang gua notice adalah ini sih. Gua tahu si Ferguson itu punya senjata kuncian lah istilahnya.
Which is what?
Ketika gua ngeliat dia udah dibirap di apa, si Eddie Bravo tuh ngomong
di
corner. Coba Imanari Roll ya.
Nah, iya deh. Imanari Roll,
kalau para pendengar belum tahu, itu adalah salah satu gerakan jujitsu. Gerakan grappling yang diambil dari fighter Japanese namanya Imanari. Imanari siapa gitu? Dimana dia cuman kayak dia ngeroll dari bawah, ngambil kaki orang.
Semacam koprol gitu.
Iya, kayak koprol.
Koprol ke arah kaki. Di heel hook langsung ya.
Nah, kalau lu udah jago, lu udah train professional MMA, which is kayak Ferguson, lu bisa ngambil, kalau lu mengeksekusi Imanari roll dengan baik, you just need like 10 to
15 second lah.
Ya. Untuk mendapatkan submission itu. Dan kerennya gini loh, men. Maksudnya kayak Eddie Bravo tuh kan ngomong kayak gitu kan, watch out for the Imanari roll. Terus di ronde kelima kalau gak salah, si Whitman bilang ke si Gaethje, "Bangun, men, lu harus tetap fokus. Dia sekarang udah capek, udah desperate, Dia bakal
udah ini ya, dikasih tahu, diantisipasi ya.
Dia udah antisip. Jadi kayak lu bayangin seorang fighter kayak Tony Ferguson yang biasanya dari segi mindset selangkah ke depan dari musuhnya kan. Sekarang
dibacain.
Iya, Justin Gaethje itu bisa selangkah ke depan
karena
oleh coach-nya ini.
Exactly.
Kalau si Gaethje satu langkah ke depan, si Whitman itu udah dua langkah ke depan.
Iya.
Gila banget, makanya gue kebaca. Maksudnya kayak dampaknya tuh positif banget lah buat si Justin Gaethje gitu kan.
Asli.
Gila, men, bisa dibaca kayak
keren. Dan terjadi ya kan? Dan terjadi, dicoba kan sama itu kan. Udah karena udah antisipasi dengan mudah dia defend. Parah sih, ini keren banget ya, aduh ininya.
Dan si Whitman tuh juga bilang, "Jangan lupa serang kaki. Kalau lu serang kakinya dia enggak akan bisa dapat Imanari roll. Gimana pun juga. Paling lu nyoba tapi enggak bakal sukses." Dan itu terjadi kan. Coba Imanari roll dan karena kaki dia udah dihancurin sama Gaethje, pala dia udah sempoyongan nama Gaethje, nggak dapet kan akhirnya.
Iya, men. Tapi gila sih, speaking about kepala dan chin, lagi-lagi inilah yang bikin gue semakin yakin bahwa orang Meksiko tuh beneran kuat, men.
Yes.
Gila.
Sampai tadi ada yang nge-tweet, live tweet gitu di Instagram kayak
apa?
Chinnya Ferguson harus masuk ke Hall of Fame UFC ya.
Asli. Gila.
Sama chin, ya sih, taksis menurut gue.
Asli. Dan kalau si Joe Rogan bilang sih karena kardionya yang sangat selangit dan beyond everybody else tuh, itu yang ngebantu ya. Karena anjir, lo lihat nih semua pendengar pertandingannya, lo lihat berapa pukulan Gaethje yang mendarat di mukanya, di rahangnya, di tempelnya, yang biasanya ngejatohin semua orang. Lo lihat dulu deh yang satu kali pertandingan ke belakang lawan Barbosa, pukulan yang sama tuh kena tadi sama tuh, bahkan yang lebih keras kena. Cuman anjir, sempat ada satu yang sampai bikin dia spaghetti leg, lo inget dia berapa apa ronde berapa itu, karena dia kena tempel. Tapi segitu kuatnya dia, spaghetti legnya tuh bisa diatasin, di atas lagi dia berdiri dapat lagi gitu. Anjir, itu tuh orang kuat men. Bugimannya tuh anjir, gue sih
sampai akhirnya dia ditonjok di terakhir tuh, dia kayak geleng-geleng.
Asli, itu kena hidung nih. Gua ngeliat banget.
Menurut gue dia udah sempoyongan banget dia.
Asli, dan itu patah bro hidungnya. Trot.
Oh, patah ya?
Patah banget, gua ngeliat banget tuh di pas di slow-mo terakhir, kelihatan banget matahin hidung, krak. Udah tuh bloating kayaknya tuh darah di situ, makanya dia shake head kan.
Iya.
Dan anjing itu bang, lo udah nggak bisa ngelawan badan gitu, mau heart lo segimana, badan lo tuh udah kayak shut down, kayak darah nggak tahu berceceran di seluruh kepala lo kali ya. Makanya dia shake doang, dia udah blow nose beberapa kali, which is bikin bengkak matanya. Dia tuh udah bener, dia pengen banget, tapi dia nggak jatuh, itu pun dia nggak jatuh men. Kiga anjing, ini orang tuh, tapi stoppage-nya.
Yeah. Jadi kayaknya untuk episode ini selain fighter, kita juga pengen memberikan award coach of the week.
Coach of the week, buat Travis.
Coach of the week for this week.
Yo, eh.
Is Justin Gaethje and Trevor Whitman.
Trevor Whitman. Well.
Kayak dua kombinasi yang patut kita terus follow karena it works, man.
Yes. That's a good call, man. That's a good call. Menarik. Seru. Makin bisa bikin semua kayak termasuk kita lah ya, apa membuka mata kita bahwa hey, in a fight, ya kan, di sebuah pertandingan tuh yes, ini adalah faktornya seorang petarung, tapi ya itu tadi seberapa besar faktor pelatih tuh ya ditunjukin sama si dua serangkai ini, Gaethje sama Whitman. Menarik bro. Yes.
Sangat menarik, akhirnya kita disini lagi dengan kita dunia pertinju-tinjuan.
Asli men, live sport in general aja terwakili tuh kita ininya nih sekarang. Bahkan belum ada tuh kayak, memang kedengar-dengar Bundesliga akan balik secepatnya, cuman kan tetap ini adalah yang pertama. And thanks to Uncle Dana, thanks to everybody, all the fans yang make the pressure. Dan uniknya ini dibikin sama dia 3 seri berturut-turut dalam 2 minggu ya gak? Abis ini tuh akan ada fight night, 2 fight night ke depan. Malah as soon as Wednesday, ya kan, sama nanti akhirnya Sabtu depan kalau gak salah.
Jadi tiga. Lu nggak perlu pakai tarik ulur lagi deh, gaspol aja lu kejar.
Asli, kan? Karena sekaligus beneran kayak udah nih, karena sekali melakukannya itu effortnya lebih bro, ya kan? Gak biasa, yeah, karena harus get around all the regulation ini tuh bikin effort lebih. Sementara harus ngurangin orang karena nggak bisa di close distance. Tadi sempet kalau lu nggak ada stats yang nggak bisa, yang biasanya keluar significant strike tuh nggak bisa di pull out sama si komentator karena memang nggak ada orangnya sekarang yang ngitungin stat berapa pukulan kayak gitu-gitu. Jadi sempet harus ada yang di-cut juga bro, karena nggak di RV-nya TV producer tuh juga yang tadinya ada 5 orang tuh harus jadi cuma 3 orang karena jarak dan gitu-gitu. Tapi mereka somehow manage to overcome that dan become still good production sekarang. Tapi ya itu tadi untuk efisiensi ya harus 3 sekalian yuk udah gitu. Anjir.
Malam yang legendaris buat UFC sih menurut gue.
Parah men.
Selain lu bisa nge-overcome doubts orang-orang soal corona yang masih dalam lingkup kontroversi.
Yeah.
Karena something's happen in the fight gitu kan. Kayak akhirnya Gaethje berhasil mengubur permintaan orang-orang untuk ngeliat Khabib lawan
Gaethje tuh udah dikubur sekarang. Karena abis ini ya
dalam 25 menit hilang.
Asli. Gitu aja kan. Bye-bye Gaethje versus bye-bye Ferguson versus Khabib.
Oke,
tapi ya that's what it is gitu ya. You can hope all you want.
That's how as real as it gets.
Asli.
Benar.
Benar banget tuh. dan meme-memenya lu di IG sih cukup mewakili bahwa sekarang si Dana tuh lagi di usung dielulukan sama semua MMA fan karena thank you uncle, you're a hero for this day to 49. Despite of everything, karena dia lagi kayak dia tuh kayak cuman lagi mengulang sejarah berdirinya UFC. Kalau buat gue ya, gue selalu ngeliatnya gitu. This is how he start the UFC, man. Against all odds gitu. Selalu against all odds. Dan karena dia pernah punya pengalaman inilah yang bikin si Dana bisa mewujudkan UFC 249 kalau buat gue. Karena dia veteran di, atau enggak udah semacam spesialis untuk mengatasi diversity yang modelan gini. The next-nya adalah apa? Ya udah Fight Island. This thing inspired him to do the Fight Island, which is what gitu kan, kita lihat lagi nih semakin menarik. But anyhow, anyway, ya minggu ini kita walaupun kita enggak keluar kan episode apa-apa ya karena untuk mengklimakskan, mengecerkan di hari ini gitu ya kan. And wait, just wait, things to come, inspired by the apa namanya aspiration things yang where there is will there is way-nya Dana White. We'll see apa yang akan terjadi di minggu depan di Basic One to Combo Podcast, ya nggak bro?
Yoi, bro.
Just wait and see, itu aja.
Yes.
Pantengin terus, thank you banget. Mari kita rayakan euforia ini, kita nikmati kepuasan yang dipuaskan oleh UFC 249 ini bagi kita para penggemar MMA. Nothing but thank you buat the UFC, dan thank you juga buat para pendengar. We share this moment together, the historical moment. Bro Abi, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup?
Ini aja sih, bagi lo yang masih ngerasa kayak nonton UFC tanpa penonton itu gak seru, gue saranin nonton. Udah itu aja.
Cobain aja.
Karena lo, kalau lo gak nonton, lo gak menjadi bagian dari sejarah.
Exactly. That's a good way to put it, man.
Iya
gak sih? It's okay lah. Sejarah juga kan gak terlalu harus benar baik atau ya kan, sejarah can be wrong, but hey.
Lo akan mendapatkan kepuasan ketika nanti dikasih kesempatan nonton UFC yang udah ada.
Exactly, man.
Bakal kerasa ininya lah. Bakal kerasa double the fun-nya lah.
Iya. Yeah.
Dibanding kalau lo sekarang gak nonton karena gak ada penonton, which is menurut gue kayak, trust me, man, itu cuman hype doang. Masih seru kok.
Yo,
Bro, adrenalinnya masih ada.
Banget.
Cuma nonton doang, udah.
Asli, aja. Lu akan lupa kok pas di momen itu, dan ada yang di gain kok dari yang loss itu.
Banyak kayak tadi. Banget yang di gain, kayak lu justru peka sama semua yang terjadi dalam di lingkaran itu.
Iya, selama ini ketutupan sama suara penonton. Yo, but anyway, be part of the history, guys. Thank you very much. Udah dengerin malam ini, thank you bro Abi. Kita toast virtual nih sekarang.
Joy.
Karena anjir, let's celebrate today with this euphoria. Thank you banget para pendengar, thank you buat dengerin. See you around, sampai next time. Bye bye. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Yes, I...